Šodien Saeimas tautsaimniecības komisija turpināja skatīt grozījumus enerģētikas likumā, kas paredz gāzes tirgus atvēršanas principus uzņēmuma Latvijas gāzes sadalīšanai. Galvenokārt likumdevēju uzmanības lokā šodien nonāca jautājumi, kas skar Inčukalna pazemes dabasgāzes krātuves piederības un nākotnes izmantošanas jautājumus, un nerodot vienprātību, likuma izskatīšanu nācās atlikt. Komisijas darbam klātienē sekoja līdzi Gunārs Valdmanis, kurš šobrīd ir līdzās studijā sveicināts.
Labdien! Jā, patiešām, nu, šodien šis darbs noritēja samērā gausi, iestiegot visai tādās neauglīgās diskusijās, un personīgi man rādīja iespaidu par to, ka, nu, ir katrā ziņā varbūt daļa politiķu interesēti, nu, nesteigties ar un panākt, vai šie grozījumi tomēr tiktu apstiprināti vēlāk. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka šie jautājumi, piemēram, par Inčukalna dabasgāzes krātuves rezervēm strateģiskajām un piemēram piederību, tie ir jautājumi, kas patiesībā darba kārtībā politiķu ir jau stipri sen. Par tiem jau bija diskusijas arī pirmā un otrā lasījuma grozījumu, pirmā un otrā lasījuma sagatavošanas gaitā, un šīs diskusijas manā skatījumā lielā mērā dublēja to saturu, kas patiesībā ir jau bijis iepriekšējās sēdēs, tikai šoreiz vienkārši, nu, varbūt ar dažādiem, ar mazliet savādākiem argumentiem, bet būtībā stāstot jau to pašu, atkal tika paceltas gaisā un šīs te kaislības atkal izskanēja. Tāpēc pēc būtības, nu, nekas īsti jauns piedāvāts netika, vienkārši tika apšaubītas jau iepriekš, varbūt, nu, tā kā izdiskutētās lietas vēlreiz, un pateicoties arī tam, tad tomēr daļa deputātu, nezinu, kādu īsti tomēr iemeslu pēc, bet, nu, nepiedalījās šajā balsojumā arī, nu, tā kā nenodrošinot nepieciešamo kvorumu jau uz beigām par vienu no priekšlikumiem balsojumam, tāpēc nācās arī ņemt pārtraukumu, un šī te pati sēde tad ir pārcelta uz nedēļu. Es neuzņemos apgalvot, vai tiešām tas varētu būt izdevīgi Latvijas gāzē, bet katrā ziņā tas pilnīgi noteikti stiprina Latvijas gāzes argumentāciju par to, ka viņiem pieejamais laiks, vai īstenotu dažus no likumā paredzētajiem pienākumiem, respektīvi restruktūrizāciju, kas ir tāds visstrīdīgākais jautājums. Viņa argumentācija par to, ka tam ir piešķirts maz laika, nu, protams, novilcinoties likuma stāšanās spēkā laikam, kļūst pamatotāk. Viņiem ir neapšaubāmi vairāk pamata teikt, ka jā, mums ir atlicis tiešām maz laika. Un šajā gadījumā atgādināšu, ka likumi jau bija plānots apstiprināt jau rudenī, bet tagad jau ir sācies, nu, janvāris jau tuvojās beigām, un ļoti iespējams, ka arī nākamnedēļ var nenoslēgties šis te diskusiju process, tāpēc, nu, patiesībā jau ir runa par vairākiem mēnešiem, kas ir iekavēti. Tāpēc arī ir šī mana, nu, mans kritiskais vērtējums par šodienas sēdes iznākumu.
Paldies Gunāram Valdmanim par stāstījumu. Tātad deputāti novilcina enerģētikas likuma izskatīšanu galīgajā lasīmā vismaz vēl par vienu nedēļu.